Եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը, որ փուլում են հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի նախագծի շուրջ բանակցությունները, արդյոք պայմանագրի տեքստում կա Լեռնային Ղարաբաղի մասին հիշատակում, ինչու է Արցախի նախագահը սահմանադրական փոփոխություններ նախաձեռնել, արդյոք Հարությունյանը պատրաստվում է հրաժարական տալ, սահմանադրական դատարանը չի շտապում գնահատական տալ Սեդա Սաֆարյանի գործողություններին, թեև արդեն մեկ ամիս է տեղյակ է բարձր դատարանի դատավորը որպես փաստաբան դատարան բողոք է տարել։ Թուրքիայում և Սիրիայում երկրաշարժի զոհերի թիվը հասավ 37,000-ի, Էրդողանը հավաստիացնում է, Թուրքիան երբեք չի մոռանա դժվար պահին մեկնած օգնության ձեռքը։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր Բաքվում ընդունել է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գծով Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության հատուկ պատվիրակ Իգոր Խովաևին, հանդիպման ընթացքում ըստ Interfax Ադրբեջան լրատվական գործակալության քննարկվել է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման և խաղաղության պայմանագրի մշակման ընթացքը, ինչպես նաև երկկողմ հարաբերություններ։ Անցած շաբաթվա ընթացքում Իգոր Խովաևը այցելել է Երևան, որտեղ հանդիպել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզանի հետ։ Հակ պատասխանատվության գոտում իրավիճակը մնում է լարված, այդ մասին մամլոասուլիսում այսօր հայտարարել է ՀԱՊԿ Միացյալ Շտաբի պետ, Ռուսաստանի զինված ուժերի գեներալ գնդապետ Անատոլի Սիդորովը։ Այդ պայմաններում, հաշվի առնելով հայ-ադրբեջանական հակամարտության վտանգի բարձր աստիճանը, Կովկասում հավաքական անվտանգության շրջանում ճգնաժամի սրմանը նպաստում են այդ տարածքում ամրապնդվելու, Կասպյան պաշարներին հասնելու և կենտրոնական Ասիա ուղիղ մուտք ապահովելու առանձին երկրների փորձերը, հայտարարել է Սիդորովը։ Նա ասել է նաև, թե իր անձնական համոզմամբ Ուկրաինայում Ռուսաստանի վարած հատուկ ռազմական գործողությանը ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրների միանալու անհրաժեշտություն չկա։ Թուրքիայում փետրվարի 6-ի ավերիչ երկրաշարժի զոհերի թիվը մոտեցել է 32,000-ին, այսօր ժամը 13:50-ի դրությամբ զոհերի թիվը կազմել է 31,974, ավելի քան 80,200 մարդ համարվում է տուժած, 195,962 աղետյալներ տարհանվել են երկրի այլ շրջաններ, հայտնել է Թուրքիայի արտակարգ իրավիճակների պետական վարչությունը։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գծով Թուրքիայի բանագնաց դիվանագետ Սերդար Քալաչը շնորհակալություն է հայտնել Թուրքիայում ավերիչ երկրաշարժի կապակցությամբ մարդասիրական օգնություն տրամադրելու և աղետի գոտի փրկարարներ գործուղելու Հայաստանի որոշման համար։ «Մենք առանձին մեկ կաթիլ ենք միասին օվկիանոս սահորը, երբ մենք մի կողմ ենք դնում էթնիկական, ազգային, կրոնական պատկանելությունն ու մարդասիրության և մարդկային համերաշխության բարձրագույն մակարդակի ենք ասնում, որպես նույն աստծո զավակներ, աստված օրհնի բոլորիդ», Թվիտերում գրել է դիվանագետը։ Ռուսաստանը ավարտում է փրկարարավորողական աշխատանքները Սիրիայում և Թուրքիայում։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը ընդունել է փետրվարի 6-ի ավերիչ երկրաշարժից տուժած այդ երկու երկրում աշխատող խմբերը Ռուսաստան վերադարձնելու որոշում։ Թուրքիայում երկրաշարժից ավերված շենքերից մեկի ավերակները հեռացնելու ընթացքում ռուսաստանցի փրկարարները հայտնաբերել են մի կաթ սավորում եղել է 150,000 ամերիկյան դոլար, 100 դոլարանոց թղթադրամներով։ Նրանք այդ կացան հայտնաբերել են ավերակների հերթական շերտը հեռացնելու պահին, փրկարարները գումարը ստացականով հանձնել են թուրք ոստիկաններին։ Սպիտակ տունը Ուկրաինայի ղեկավարությանը զգուշացրել է, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմում սկսվում է վճռական փուլը, որի ընթացքում ուկրաինական բանակը պետք է փորձի հնարավորինս շատ հաջողությունների հասնել ռազմիդաշտում, քանի դեռ մեծ ծավալով արևմտյան ռազմական օգնություն է ստանում։ Վրաստանի խորհրդարանի ժողովրդի ուժը խմբակցությունը հեղինակել է օրինագիծ, որով նախատեսվում է կազմել արտասահմանից ֆինանսավորվող ոչ կառավարական կազմակերպությունների եւ լրատվամիջոցների ցանկը։ 2020 թվականի ամռանը 11 տարվա ազատազրկման դատապարտված Ղրղստանի նախկին նախագահ Ալմազբեկ Աթամբայևը այսօր ազատ է արձակվել բանտից եւ ամենայն հավանականությամբ կմեկնի արտասահման բուժվելու։ Նոր Զելանդիան ենթարկվել է սաստիկ փոթորիկի հարվածին, 100 հազարավոր բնակիչներ զարգվել են էլեկտրականությունից, հազարավոր մարդիկ հեղեղումների և սողանքների պատճառով լքել են իրենց տները։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաներին դառնանք։ Եվ այսպես պաշտոնական Երևանը որոշ փակագծեր է բացում հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի նախած գծի շուրջ բանակցային գործընթացից։ Թե ինչ առաջարկներ են Երևանն ու Բաքուն վերջին շաբաթներին միմյանց փոխանցել կամ պատրաստվում փոխանցել, անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը չի մանրամասնում, բայց վստահեցնում է փաստաթղթում Լեռնային Ղարաբաղի մասին հիշատակում կա։ Մինչ այդ հիշեցնենք, պաշտոնական Բաքուն շարունակաբար հայտարարում է, թե Լեռնային Ղարաբաղ հասկացություն գոյություն ունի, իսկ Ղարաբաղում ապրող հայերի համար Ադրբեջանը պատրաստ է երաշխավորել նույն իրավունքները, ինչ ունեն երկրի քաղաքացիները։ Ռուսաննա Ստեփանյանին լսենք։
Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի տեքստում Ղարաբաղի մասին հիշատակում կա, բայց այդ փաստաթուղթը վերջնական չէ։ Ազատության հարցինի պատասխան տեղեկացրեց անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Երևանն ու Բաքուն 5 ամիս է աշխատում են խաղաղության պայմանագրի տեքստի վրա, պարբերաբար այն լրամշակելով և միմյանց փոխանցելով։ Առ այսօր, սակայն, հայտնի չէ, արդյոք կողմերը որևէ համաձայնության եկել են այդ փաստաթղթի շուրջ։ Քննարկվող նախագիծը ևս չի հրապարակվել։ Այս պահին քննարկվող, մշակվող այդ փաստաթղթում Ղարաբաղի մասին հիշատակում կա, թե չկա։
Ղարաբաղի մասին հիշատակում կա, բայց պետք է հաշվի առնել, որ այդ փաստաթուղթը վերջնական չէ դեռ։ Դա բանակցային գործընթաց է, և գիտեք, հայտնի մոտեցում կա բանակցություններում, որ եթե ամեն ինչ համաձայնեցված չի, դեռ ոչ մի բան համաձայնեցված չի։
Արմեն Գրիգորյանը պարզաբանեց, թե Հայաստանը կողմ է, որ միջազգային տեսանելի մեխանիզմի շրջանակում քննարկումներ տեղի ունենան Ստեփանակերտի և Բաքվի միջև։ Հայաստանը շարունակում է աշխատել միջազգային գործընկերների հետ, որպիսի այդ մեխանիզմը կայանա։ Բաքուն, սակայն, հրապարակայնորեն բազմիցս մերժել այս գաղափարը։
Այս մեխանիզմին կարող է անհրադարձ լինել միջազգային այն պայմանագրում, խաղաղության պայմանագրում, որի շուրջ բանակցություններ են ընթանում։ Այն կարող է լինել միջազգային այլ կառույցների կամ այլ ֆորմատով, դա հստակ չէ։ Դա քննարկման առարկա է, որը պետք է շարունակեն քննարկել հստակեցնելու համար, և սա ես մի անգամ ցույց է տալիս, որ Հայաստանը ավելի շատ կողմ է հստակեցումների։
Սկզբունքային է հայկական կողմի համար, որ որևէ կերպով Ղարաբաղի հարցը արծարծվի այդ խաղաղության պայմանագրի փաստաթղթում։
Հայկական կողմի համար ավելի կարևոր է միջազգային տեսանելի մեխանիզմի ստեղծումը, որի շրջանակներում Ստեփանակերտը և Բաքուն կքննարկեն անվտանգությունը և իրավունքները, թե դա որ ֆորմատով կկատարվի, դա չի առաջնային, առաջնայինը դա մեխանիզմի ստեղծումն է։
Որքանով է ճիշտ տեղեկությունը, թե խաղաղության պայմանագրում կառուցողական անորոշություն ձևակերպումն է մցվել, ինչը թույլ է տալու Հայաստանին և Ադրբեջանին յուրովի մեկնաբանել Արցախի հիմնահարցը։ Այս տեղեկությունը Ազատության այդ զրույցում փոխանցել էր վերլուծաբան Թաթուլ Հակոբյանը։
Առաջին անգամ եմ դրա մասին լսում, կառուցողական անորոշություն։ Խաղաղության պայմանագիրը ընդհանրապես նրա մասին է, որպեսզի ամեն ինչ հնարավորինս հստակ լինի։ Հայկական կողմը աշխատում է այդ հստակության վրա, և գիտեք, որ նաև մենք կողմ ենք, որպեսզի ստեղծվի երաշխավորի ինստիտուտ, հաշվի առնելով մեր գոնե առնվազն վերջին 3 տարվա փորձը, և նաև հնարավորինս ամեն ինչում հստակություն։
Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը տեղեկացրեց, որ այս պահին հայկական կողմն աշխատում է Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի տեքստի վրա, որը հնարավորինս շուտ կրկին կփոխանցվի Բաքվին։
Չեմ կարող ասել, թե այդ փոխանցումը ինչպես տեղի կունենա։
Խոսելով մոտ մեկ շաբաթից Հայաստան ժամանող Եվրամիության շուրջ 100 դիտորդների մասին, անվտանգության խորհրդի քարտուղարն ասաց, թե Հայաստանի իշխանությունը նրանց հրավիրել է անվտանգության որոշակի երաշխիքներ ստեղծելու նպատակով։ Գրիգորյանը շեշտեց, անվտանգության երաշխիքները միայն ռազմական ներկայությամբ չեն ստեղծվում։
2021 թվականին, գիտեք, մայիսին եւ նոյեմբերին Հայաստանի սուվերեն տարածքի նկատմամբ հարձակում է եղել։ Նույնը տեղի ունեցել լայնածավալ հարձակում անցած տարի սեպտեմբերին, եւ այդ փորձը հաշվի առնելով, որ գոյություն ունեցող անվտանգության երաշխիքները չեն աշխատում, Հայաստանը հրավիրել է Եվրոպական միության քաղաքացիական առաքելությունը որոշակի անվտանգության երաշխիքներ ստեղծելու նպատակով։
Ինչու է Ռուսաստանը բացասաբար վերաբերում Եվրամիության դիտորդների տեղակայմանը Հայաստանում։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարն ասաց, թե չի կարող Մոսկվայի փոխարեն պատասխանել, բայց վստահեցրեց, պարբերաբար իրենց ռուս գործընկերների հետ խոսում են բոլոր խնդիրների մասին։ Ավելի վաղ պաշտոնական Մոսկվան հայտարարել էր, թե Ռուսաստանի խաղաղապահ զորախումբը կարձագանքի Հայաստանում Եվրոպական միության դիտորդների պահվածքին, հաշվի առնելով տեղում իրավիճակի զարգացումը։
Քննարկում ենք իրենց հետ եւ ներկայացնում ենք հայկական կողմի մոտեցումները եւ բացատրում ենք, թե ինչու ենք մենք այս քայլերը կատարել։ Հայաստանը սուվերեն տարածքի նկատմամբ հարձակում է եղել, տարածքի օկուպացիա է տեղի ունեցել եւ այդ վտանգը շարունակում է մնալ, եւ այդ սպառնալիքը չզոհացնելու համար անհրաժեշտ է որոշակի միջազգային երաշխիքներ ստեղծել, որի ուղղությամբ էլ աշխատում են։
Ինչ է անում Հայաստանը Լաչինի միջանցքը բացելու համար։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը վստահեցրեց, Հայաստանի իշխանություններն այս ուղղությամբ անում են ամեն ինչ, բացի մեկ քայլից։
Միակ քայլը, որ Հայաստանը չի ձեռնարկում, որտեղ եւ լիազորություն չունի, դա հենց միջանցքում քայլեր ձեռնարկել են, հենց բուն միջանցքում։ Գիտեք, որ նոյեմբերինով այդ պատասխանատվությունը դրված է Ռուսաստանի Դաշնության եւ Ադրբեջանի վրա, եւ մենք ակնկալում ենք, որ իրենք իրենց պարտավորությունը կկատարեն։ Շնորհակալություն։
Արցախը Հայաստանին եւ արտաքին աշխարհին կապող միակ ճանապարհը արգելափակված է արդեն 65 օր։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավելի քան 2 ամիս շարունակվող բլոկադային զուգահեռ Արցախում ներքաղաքական ինտրիգները չեն մարում։ Երկու թևի բաժանված իշխանական վերնախավում ներքին պայքարն այլևս սանթակույց է։ Երեկ էլ հայտնի դարձավ, որ նախագահ Արայիկ Հարությունյանը սահմանադրական փոփոխություն է նախաձեռնել, որի համաձայն նախագահի հրաժարականի դեպքում ազգային ժողովը կարող է ընտրել նոր նախագահի։ Ինչ է սա նշանակում, արդյոք Հարությունյանը պատրաստվում է հրաժարական տալ, և եթե ոչ, որն է սահմանադրական փոփոխության նպատակն ու անդրադառնալ ժշտությունը, Արտակ Խուլյանն է փորձել պարզել։
Ինչու է Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը սահմանադրության փոփոխության գործընթաց նախաձեռնում։ Ինչու հենց հիմա, երբ Արցախը շրջափակված է ու խոսվում է ներքաղաքական ճգնաժամի, նախագահ պետնախարար հակասությունների մասին։ Արցախի ազգային ժողովի իշխող Ազատ Հայրենիք խմբակցության ղեկավար Արթուր Հարությունյանի խոսքով, այդ փոփոխությամբ իշխանությունը ցանկանում է ռիսկերը կառավարելու հնարավորություն ստեղծել ռազմական դրության ընթացքում նախագահի պաշտոնը թափուր մնալու դեպքում։ Արցախում ռազմական դրությունն է 1992 թվականից։ Հարությունյանը պարզաբանեց, մայր օրենքում միայն մեկ հոդված են նախատեսում փոխել։
Ռազմական դրության ընթացքում Հանրապետության նախագահի պաշտոնը թափով լինելու դեպքում իրավասություն վերապահվի ազգային ժողովին, որպեսզի ճգնաժամային իրավիճակներ ստեղծվելու դեպքում այդ ռիսկերը կառավարվի, այսինքն այդ ամբողջ ուղղվածը հենց այդ նպատակի։
Գործող սահմանադրությամբ նախագահի հրաժարականի, մահվան, լիազորությունների դադարեցման կամ նրան անվստահություն հայտնելու պաշտոնանկանելու դեպքում խորհրդարանը լուծարվում է։ Նախագահի եւ ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություններ են անցկացվում։ Առաջարկվող փոփոխությամբ հնարավոր կլինի խուսափել նման իրավիճակից, այսինքն ազգային ժողովի լուծարումից, որն էլ կշարունակի գործել ու կկարողանա նախագահ ընտրել։ 2020-ի պատերազմից հետո հայտարարությունների մակարդակով խոսվում է Արցախում ընտրությունների անհնարինության մասին։ Արցախի ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր արցախցի հրապարակախոս Վահրամ Աթանեսյանն էլ կարծում է, որ իշխանությունը նման քայլի է գնում սահմանադրական կազուսը հաղթահարելու համար։
Այսօր գործող սահմանադրությունը նախագահի պաշտոնը թափուր մնալու դեպքում նախատեսում է նաև խորհրդային լուծարում, կառավարության լուծարում, խորհրդային լուծարում, այսինքն փաստորեն 40-օրյա անիշխանական մի շրջան, որի դեպքում պետության առաջին դեմքը պետք է լինի ազգային ժողովի նախագահը։ Ես կարծում եմ, որ այսօր փորձ է արվում այդ կազուս հաղթահարել և ազգային ժողովին լիազորություն վերապահել, որպեսզի նախագահի պաշտոնը թափուր մնալու դեպքում
Աթանեսյանը միայն չի հասկանում, ինչպես է հնարավոր դա սահմանադրության միայն մեկ հոդվածի փոփոխությամբ։ Արցախի ազգային ժողովի նախկին պատգամավորը միևնույն ժամանակ շեշտում է, ինքը իրավաբան չէ և ծանոթ չէ նախագծի ամբողջ տեքստին, նախագծի դեպ դեռ չի հրապարակվել։
Մեկ հոդվածի փոփոխությամբ ուստի դժվար է լինելու խորհրդային վերապահել նախագահ ընտրելու լիազորությունը, այսինքն պետք է փոխի մայր հոդվածը, այսպես ասենք, տուն հոդվածը։ Եթե դա չի փոխվում, ես չգիտեմ, ես տեքստին ծանոթ չեմ, թե նախագահ ինչ առաջարկել, բայց կարծում որ այսպիսի դժվարություն կարող առաջանալ։
Արցախի ազգային ժողովի ընդդիմադիր արդարություն խմբակցությունում էլ կասկածներ ունեմ, որ հայաստանյան իշխանությունների ճնշմամբ է Արությունյանը հիմա սահմանադրության փոփոխության գնում, թե Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը նրան այլևս չի վստահում, ու թե պատճառը Արցախում տեղի ունեցած չարաշահումներն են։ Մամուլն էլ գրում է, Փաշինյանը Ստեփանակերտում ցանկանում է իրեն ենթարկվող իշխանություն ձևավորել։ Իշխանական պատգամավոր Արթուր Հարությունյանը այդ մեկնաբանությունները մտածածին է որակում։
Իրականության հետ կապ չունեցող տարբերակներ են, որոնք որ կարող են քննարկում են հասարակության անդամության մեջ, բայց ընդհանրապես դա որևէ կապ չունի նախագծի ներկայացման հետ։
Արցախի նախագահականից ու նաև իշխող խմբակցությունից հերքում են, թե նախագահ Հարությունյանը պատրաստվում է հրաժարական տալ։ Վերջին շրջանում Արցախի նախագահի ու պետնախարարի հրաժարականի մասին լուրեր էին շրջանառվում։ Արայիկ Հարությունյանը նախագահ է ընտրվել 2020-ի 44-օրյա պատերազմից առաջ, գարնանը նրա պաշտոնավարման ավարտին դեռ 2 տարի կա։ Ազգային ժողովի իշխող խմբակցության ղեկավարը վստահեցնում է, այս մեկ հոդվածի փոփոխությունը լրիվ առանձին նախաձեռնություն է, կապ չունի անցած տարի նախաձեռնված սահմանադրական բարեփոխումների հետ, որոնցով նաև նախատեսվում էր Արցախում անցնել կիսանախագահական համակարգի։ Այդ փաթեթը Արայիկ Հարությունյանը հետ կանչեց տարեվերջին տարաբնույթ քաղաքական գնահատականների ու նախագծի վերաբերյալ հանրության շրջանում առաջացած բացասական արձագանքների պատճառաբանությամբ։
Վերջին շաբաթվա գլխավոր թեմայի մասին՝ թուրք-սիրիական սահմանին տեղի ունեցած աղետալի երկրաշարժի զոհերի թիվը հասավ 37,000-ի, մահացածների մեծամասնությունը թուրքիայի քաղաքացիներ են։ Հայաստանի հարևանությամբ տեղի ունեցած մահաբեր աղետի ժամերանց պաշտոնական Երևանը փրկարներ և օգնություն է ուղարկել Թուրքիա և Սիրիա հումանիտար բեռները տեղ հասցնելու համար։ Հայաստանը բացել է ավելի քան 3 տասնամյակ փակ հայ-թուրքական ցամաքային ճանապարհը։ Ինչպես են թուրքերն արձագանքել հայկական կողմի աննախադեպ այդ քայլին և ինչպես այն կանդրադառնա երկու երկրների հարաբերությունների վրա։ Այս հարցերի շուրջ իմ գործընկերն Անես Սահակյանը զրուցել է Թուրքիայի խորհրդարանի հայազգի պատգամավոր Գարո Փայլանի հետ։
Ես գտնվում եմ Մարաշի Փազարչեք քաղաքում, իմ հետևում հենց Փազարչեքն է, որտեղ հարյուրավոր ավերված շենքեր կան։ Փրկարարական խմբերը դեռ փորձում են մարդկանց հանել փլատակներից։ Այստեղ մեծ համերաշխություն կա, աղետը մեծ էր, համերաշխության ալիքն էլ է մեծ։
Թուրքիայի խորհրդարանի ազգության հայ պատգամավոր Գարո Փայլանն արդեն մեկ շաբաթ այդ երկրի երկրաշարժից տուժած նահանգներում է, փորձելով օգնել տեղացիներին համակարգել մարդասիրական օգնությունը, որը Թուրքիա է գալիս աշխարհի ամենատարբեր կետերից։ Այնուամենայնիվ դեռ վրանների և այլ պարագաների կարիք կա, հազարավոր մարդիկ ձմռան ցրտին մնացել են առանց տանիքի։
Առաջին օրը Դիարբեքիրում էի, հետո Մալայցիայում, ապա Ադիամանում, Մարաշում։ Այս քաղաքները նախկինում հայկական են եղել, այստեղ հայեր են ապրել, որպես մեծամասնություն կամ փոքրամասնություն։ Դժբախտաբար երկրաշարժից Մալայցիայում նաև հայեր են զոհվել, իմ հարազատներից 3 հոգի մահացել է։ Ամեն դեպքում փորձում ենք փրկել մարդկանց, հուսամ ես համերաշխությունը կշարունակվի։
Երկրաշարժից հետո Հայաստանի վարչապետը հեռախոսազրույցի ընթացքում ցավակցել էր Թուրքիայի նախագահին և տեղեկացրել փրկարարական ուժեր Թուրքիա ուղարկելու մասին։ Էրդողանը բարձր էր գնահատել այդ աջակցությունը, կարևորել քայլը նաև երկու երկրների միջև հետագա երկխոսության տեսանկյունից։ Հայաստանից մեկնած խումբը դեռ աշխատում է Ադիաման քաղաքում։ Փայլանի խոսքով Թուրքիայում Հայաստանից փրկարարների ժամանման լուրը լայն տարածում է ստացել։ Այս մասին հայտնել են պետական ալիքները, բայց ավելի մանրամասն լուսաբանել ինտերնետային կայքերը, YouTube-յան էջերը։
And the Armenian rescue team and the Greek rescue team came here and people solved them.
Այստեղ փրկարարներ են եկել նաև Հայաստանից ու Հունաստանից, տեղացիներն իրենց աչքերով տեսան, թե ինչպես են հայ փրկարարներն իրենց կյանքը վտանգելով փլատակների ցանու մարդկանց։ Ես հանդիպել եմ հայ փրկարարներին, նրանք հերոսներ են, նրանք 3 ողջ մարդու են հանել փլատակներից ու նաև բազմաթիվ դիեր, բայց դրա համար էլ մարդիկ ուրախ էին։ Այստեղ հայերի նկատմամբ կողմնակալ վերաբերմունք կա, բայց երբ տեսնում են փրկարարներին աշխատելիս, ամեն ինչ փոխվում է։ Ասում են, մենք կարծում էինք հայերը թշնամի են կամ նման մի բան, հետո տեսնում են, որ փրկարարները փլատակներից հանում են իրենց սիրելիներին։
their loved ones.
Փրկարարական խմբից բացի Հայաստանը Թուրքիա նաև մարդասիրական օգնություն է ուղարկել ցամաքային ճանապարով, որը 30 տարվա անգործությունից հետո օգտագործվել է հումանիտար բեռների տեղափոխման համար։ Փայլանը հույս ունի, որ Հայաստանի աջակցության նախաձեռնությունը կարագացնի սահմանը բացելու գործընթացը։
Ես մեծ ջանքեր եմ ներդրել երկու կողմերին համոզելու երկրաշարժից հետո բացել սահմանը, դա տեղի ունեցավ կարճ ժամանակով աղետից հետո։ Թուրքիայի կառավարությունը վարանում էր Ադրբեջանի ճնշման պատճառով չբացել սահմանը, մինչև Ադրբեջանը չստանա այն ամենը, ինչ ձգտում է։ Ես հույս ունեմ Թուրքիանի վերջո առաջիկայումը միշտ կբացի սահմանը նախ երրորդ երկրների քաղաքացիների, ապա նաև Թուրքիայի եւ Հայաստանի քաղաքացիների համար։
Մինչ աշխարհի շատ երկրների ուշադրությունը սևեռված է Թուրքիան ու Սիրիան ցնցած երկրաշարժի վրա, Արցախում շարունակվում է շրջափակումը, որը Հայաստանի կառավարության գնահատականով արդեն հանգեցրել է հումանիտար ճգնաժամի։ Փայլանը հաղորդեց, որ երկրաշարժից հետո փորձում է համոզել թուրք պաշտոնյաներին դրական դերակատարում ունենալ Լաչինի միջանցքի բացման հարցում։
Լեռնային Ղարաբաղում եւս հումանիտար ճգնաժամ է, կասենդի ու այլ պարագաների պակաս։ Շրջափակումը հնարավորինս շուտ պետք է դադարեցվի։
Թուրքիայում երկրաշարժի զոհերի թիվն այսօրվա տվյալներով անցել է 31,000-ը։ Ընդդիմադիր պատգամավորի խոսքով տարբեր հաշվարկներով, սակայն զոհերի թիվը կարող է հասնել մինչև 100,000-ի։
Ունենք հողին հավասարված 10,000 կառույց, յուրաքանչյուրում միջինը 50 բնակ կարան, առնվազն 50,000 բնակարան, որոնցում ապրում էր մոտ 100,000 մարդ։ Դժբախտաբար թվերը կաճեն մինչև 100,000։ Դեռ շենքեր կան, որոնց հնարավոր չի եղել հասնել, նաև գյուղերում։ Մարդիկ թաղում են զոհված հարազատներին, հաճախ առանց անգամ տեղեկացնելու իշխանություններին։ Ադիյամանում ինքս հանդիպեցի այդպիսի դեպքերի։
Միջազգային ու թուրքական մամուլում վերջին օրերին ակտիվ քննարկվում է, թե ինչու է երկրաշարժի զոհերի թիվն այսքան մեծ Թուրքիայում։ Առաջ են քաշվում տարբեր պատճառներ, անորակ շենքերից մինչև աղետի գոտի ուշ հասած օգնություն։ Կառավարությունը մեղքից լակներն ուղում է կապալառուների կողմը, բայց ըստ Թուրքիայի ընդդիմադիր ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության պատգամավորի հենց իշխանությանն է պետք մեղադրել։
Բոլորը սպասում էին Էրդողանի հրահանգներին, սակայն պետք էր մարդկանց փլատակներից փրկել առաջին 24 ժամում։ Այդ պատճառով այսքան մեծ թվով մարդիկ զոհվեցին։ Փրկարարական թիմերը երկրի արևմտյան մասում էին, սպասում էին հրահանգների։ Բյուրոկրատիայի պատճառով 48 ժամ պետք եղավ, մինչև փրկարարները հասան աղետի գոտի։ Ես լսում էի փլատակներից բղավող մարդկանց, որոնք օգնություն էին խնդրում. «Փրկեք, ես այստեղ եմ»։ Ու նրանց ընտանիքները տեխնիկա չունեին օգնության համար։ Սա մի սարսափելի տրավմա է։ Այս քաղաքները, որտեղ եղել է երկրաշարժը, սովորաբար ամենամեծ թվով ձայներն են տվել իշխող կուսակցությանը։ Հիմա բոլորը բարկացած են, ասում են՝ «Դուք մեզ մենակ եք թողել ու ձեր պատճառով կորցրել ենք մեր հարազատներին»։
Այս պահին հայտնի չէ, արդյոք Թուրքիայում կհետաձգվեն մայիսի 14-ին նշանակված ընտրությունները, թե ոչ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրաստյանը կարծում է, Հայաստանի հումանիտար քայլի հետ չպետք է աշխարհքաղաքական դրական տեղաշարժերի հույսեր կապել։ Ըստ վերլուծաբանի, հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումն առաջնահերթություն է Երևանի, բայց ոչ Անկարայի համար։ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը։
Դուք ինչպես եք գնահատում Հայաստանի որոշումը փրկարարներ, ապա նաև հումանիտար օգնություն ուղարկել Թուրքիա։
Միանգամայն նորմալ, դա այնպիսի արձագանք էր, որը իմ կարծիքով պետք է լիներ։
Դա նշանակում է արդյոք, որ Թուրքիան ընդառաջ ինչ-որ քայլ է անելու։
Որ ընդառաջ քայլ կանի, ես դրանը միարկեմ մետապես կասկածում եմ, բայց որ արձագանք եղավ Թուրքիայից, որ շնորհակալություն հայտնեց եւ Մերդողանի կողմից եւ քլչը գրառում արեց, դա իհարկե արձագանք էր, որը հումանիտար գործողություններին շատ նորմալ արձագանք էր։
Այնուամենայնիվ Էրդողանը նաև Փաշինյանի հետ հեռախոսազրույցում ասել էր, որ կարգավորման գործընթացում հարաբերությունների սա որոշակի առաջընթաց քայլ է, կամ ազդակ։
Ազդակ, այո, բայց այն քաղաքականությունը, որ Թուրքիան անցեկացնում Հայաստանի նկատմամբ, 30 տարուց ավել է։ Դա ռազմավարություն է ըստ էության, եւ երկու սերունդ Թուրքիայի ղեկավարների էլիտայի այս քաղաքականությունը հետապնդում է 91 թվականից սկսած, եւ միանգամից որ փոփոխություն կլինի այդ քաղաքականության մեջ, ես մեծապես կասկածում եմ, չի լինի։ Իսկ հիմա մենք պատկերացնում ենք, թե ինչ վիճակ է Թուրքիայի ղեկավարության շրջանում, Էրդողանի եւ նրա մերձավորների շրջանում, այնպես որ այս պահին ես չեմ սպասում, որ որևիցե փոփոխություն կլինի։ Ուրիշ խնդիրներով են զբաղված։
Մարգարայի կամուրջի գործարկումը լավ սկիզբ չէ, ապացուցվեց, որ դա հնարավոր բան է։
Իհարկե հնարավոր է։ Ես անցել եմ այդ կամուրջով ժամանակին 90-ական թվականներին, էլի այսպես ուղակի ակցիա էր, որոշում ընդունվեց Թուրքիայի կողմից, որ Հայաստանից պատվիրակություն է, որ մեկնում էր Թուրքիա, մտնի Թուրքիա հենց Մարգարայի կամուրջով, այնպես որ սա առաջին անգամ չի, որ բացվում է ինչ-որ մեկ ակցիայի համար։ Սկզբունքային որոշում դեռ չկա Թուրքիայի կողմից։ Այս հումանիտար ոլորտը չպետք է աշխարհակահաղաղականության հետ, աշխարհառազմավարության հետ խառնել, սա տարբեր ոլորտ է։ Դե ես չեմ սպասում, որ Թուրքիայի քաղաքականությունը, որը Հայաստանի նկատմամբ, որը ըստ էության ռազմավարական նշանակություն ունի Թուրքիայի համար, այսպիսի զգացմունքային պահերի ազդեցության տակ կարող է փոխվել։ Սահմանը փակ պահելը դա պատահական ակցիա չի Թուրքիայի կողմից, դա որոշակի ռազմավարության բաղկացուցիչ մասն է կազմում։
Ձեր մտածածություն, չասեմ, լավ իրատեսության հիմքում որն է, պարոն Սաֆրասյան, որ սա մոտ ապագայի հարց չէ։
Ձեզ չի վեճո, Թուրքիան այնպիսի պետություն է, որ նման տիպի խնդիրները լուծում է միայն մեկ անձ, երկրի ղեկավարը։ Եվ դա դեռ մենք չենք կարող համոզված լինել, թե մոտակա ամիսներին, երբ որ կայանան ընտրությունները, ով կլինի երկրի ղեկավարը։
Բայց մինչև դա էլ մտել է, չէ՞, արդեն գործընթացի մեջ կային հանդիպումներ բանագնացների, օթային բեռնափոխադրումները վերականգնվեցին ու առնվազն կանաչ լույս վառվեց, հիմա էլ պայմանավորվածությունը երրորդ երկրների համար, սրանք էական քայլեր չեն։
Ոչ, դրանք սկզբունքային էական քայլեր չեն։ Այդպիսի երկու փոքր քայլով Թուրքիան լուծում էր հետևյալ խնդիրը՝ պահել Հայաստանին բանակցային գործընթացում։ Իսկ դա իր համար կարևոր էր, որ ինքը ցույց տար աշխարհին, որ տեսեք, մենք ուզում ենք Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորել։ Իսկ վերջնական որոշում, որ Հայաստանի սահմանը բացվի Թուրքիայի կողմից, ես համոզված եմ Թուրքիան չունի, որովհետև նա այդ որոշումը կընդունի միայն այն պահից սկսած, երբ որ կհամոզվի, որ ստացել է Հայաստանից այն, ինչ որ ինքը պահանջում է։ Պահանջել բառը ես պատահական չեմ օգտագործում։ Էրդողանը ինքը իր հրապարակային ելույթներից մեկում օգտագործեց պահանջ բառը Հայաստանի նկատմամբ, որ մենք ունենք Հայաստանի նկատմամբ հետևյալ պահանջը կապված Զանգեզուրի միջանցքի հետ, այսպես կոչված։ Այսինքն նա այդ քայլը կաներ, սահմանը կբացեր և դիվանագիտական հարաբերություններ կհաստատեր այն բանից հետո, որ կստանար իր ուզածը։ Ամբողջ Թուրքիայի ռազմավարությունը Հայաստանի նկատմամբ այս 30 տարիների ընթացքում հենց այդ նպատակ ունի՝ ստանալ Հայաստանից որոշակի զիջում։ Ինչու՞, որովհետև թուրքական վերնախավը շատ հստակ վելուծելով իրադրությունը եկել էր եզրակացության, որ Հայաստանին ավելի շատ է անհրաժեշտ Թուրքիայի հետ ունենալ նորմալ հարաբերություններ, քան թե Թուրքիային։ Եվ դրա համար Հայաստանը դրա համար պետք է գին վճարի։ Այդ գինը այն նախապայմաններն են, պահանջներն են, որ Թուրքիան առաջ է քաշում։ Եվ ես էլի պատահական չասեցի վերնախավը։ Սրանից մոտ մեկ ամիս առաջ բոլորիս լավ հայտնի Ահմեդ Դաուդոգլուն, որը ներկայումս ընդդիմադիր 6 կուսակցություններից մեկի ղեկավարն է, փոքր իհարկե, շատ կարևոր հայտարարություն արեց, որ հիմա Թուրքիայի համար ամենահարմար ժամանակն է Հայաստանից ստանալ այն, ինչ որ նա պահանջում է։ Համարը բառացի եմ ասում, այսինքն նույնիսկ ընդդիմությունը կիսում է այդ մոտեցումը, որ պետք է ստանալ Հայաստանից զիջումներ, նոր հետո բացել սահմանը։
Աղետալի վիճակի ֆոնին Թուրքիայում ձերբակալությունները շարունակվում են, թալանի դիակապտության կողոպուտների դեպքերի մասին հաղորդումները հետ հետա շատանում են։ Անցած օրերին Թուրքիայի խորհրդարանն աղետի գոտում արտակարգ դրության ռեժիմ սահմանելու որոշումը ընդունել, հենց այդ երևույթների դեմ պայքարելու նպատակով հայտարարում են իշխանությունները։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Թուրքիայի աղետի գոտում, հատկապես Հաթայի նահանգում, լուրջ խնդիրներ կան դիակապտության հետ կապված։ Կողոպտել և թալանվել են քանդված շենքերի բնակարաններ, խանութներ, բանկոմատներ, ձեռնարկություններ, շուկաններ, տեղերից բազմաթիվ հաղորդագրություններ կան համատարած կողոպուտների մասին։ Չի բացառվում, որ նաև բախումներ են տեղի ունեցել տարբեր խմբերի և խմբավորումների միջև։ Անցած շաբաթավերջին Գերմանիայի և Ավստրիայի փրկարարական խմբերը հայտնեցին, որ կրակոցների և անվտանգային խնդիրների պատճառով ժամանակավորապես դադարեցնում են աշխատանքը, քանի դեռ Թուրքիայի իշխանությունները ամբողջովին չեն վերահսկի իրավիճակը։ Թուրքիայի արդարադատության նախարար Բեքիր Բոզդաղը անցած կիրակի ասել է, որ դիակապտության կասկածանքով 57 մարդ է ձերբակալվել։ Ֆրանս պրես գործակալությունը հաղորդել էր, որ ձերբակալվածներից արգրավել են մի քանի միավոր հրազեն, թանկարժեք իրեր, զարդեր, թղթադրամներ և բանկի քարտեր։ Հաթայի բնակչուհի Այլին Քաբասակալը Ֆրանս պրեսին ասել է, թե հսկում են իրենց տները, մեքենաները, դիակապտողները թալանում են մեր տները, ցավոք ասելու բան չի մնացել, մենք ավիրված ենք, ցնցված ենք, այն ինչի միջով անցել ենք, մղձավանջը, իշխանությունները պետք է պահպանեն մեր տները, ասել է նա։ Մեր խանութները այստեղ են, Ռոյթերզին ասել էր խանութներից մեկի սեփականատեր Մեհմեդ Դիլմեզը։ Իմ խանութը թալանվել է, որովհետև հետևի մուտքը փլուզվել էր։ Նրանք դրամարկղի կանխի գումարն են տարել 70,000 լիրա։ Մի քիչ ապրանքներ ևս տարել են, շատ չէին կարող, դարակները ներսի մասում էին։ Ռոյթերզի թղթակիցը Հաթայի նահանգի Անտակիա քաղաքից կիրակի օրը հաղորդել էր, որ խանութների սեփականատերերը մնացած ապրանքները հավաքում են, չնայած չգիտեին ուր են տանելու, սակայն թողնելն էլ նշանակում էր կորցնել ապրանքը։ Էլեկտրական սարքավորումների խանութպան Յուքսել Ուզունը ասել է, որ գողերը և ավազակները քանդված խանութից տարել են, ինչ կարողացել են։ Մեզ մնացել է այն, ինչ նրանք թողել են, ասել է Ուզունը, մնացած ապրանքները տեղավորելով Բեռնատարի թափքում։ Նա ասել է, թե ամենուրեք դիակապտություն էր, տեսել է, թե կողոպտիչներ ինչպես են մտնում սուպերմարկետներ, դեղատներ, ճանապարհի մյուս կողմում գտնվող շուկան են թալանել, կոշիկի խանութները։ Նա հայտնել է, որ անցած կիրակի անվտանգության լրացուցիչ ուժեր են մցվել քաղաք, իսկ մինչ այդ տեղի ոստիկանությունից զինվորականներից օգնության ակնկալիքներ չեն ունեցել, որովհետև նրանք ևս իրենց պես տուժել են երկրաշարժից։ Մինչ նրա ապրանքները տեղավորում էին Բեռնատարում, այդ ընթացքում զինվորական մեքենա է մոտեցել ստուգելու համար, թե արդյոք նա է խանութի սեփականատերը։ Մեկ այլ խանութի մենեջեր Բերկան Յուգուրտ Ջուողլին ասել է, որ սուպերմարկետներ թալանելը բնական երևույթ էր, որովհետև օգնությունը և մատակարարումները ուշ են հասել։ Առաջին մի քանի օրը բոլորը թալանում էին սուպերմարկետները, քանի որ նրանք կարիքի մեջ էին։ Ես էլ եմ թալանել, որովհետև երեխաներիս տակդիրներ էին պետք, ասել է նա։ Ռոյթերզը նշում է, որ նման միջադեպերի աճը բացասական տրամադրությունները բորբոքել միգրանտների դեմ, մարդիկ առանց ապացույցներ ներկայացնելու, դիակապտության համար մեղադրում են սիրիացիներին, աֆղանցիներին և այլ ներգաղթյալների։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը լայն դիակապտության մասին լուրերը չի մեկնաբանել, նա միայն նշել էր, որ աղետի գոտու 10 նահանգներում հայտարարված արտակարգ դրությունը կօգնի խստորեն պայքարելու կողոպտիչների դեմ։ Երկրաշարժի հետևանքով Թուրքիայում և Սիրիայում զոհերի թիվը մոտենում է 38,000-ի։ Թուրքիայում շուրջ 32,000 մարդ է զոհվել, Սիրիայում ավելի քան 5,700-ը։ Ամեն ժամ տվյալները կարող են փոխվել։ Ողջ մնացած մարդկանց գտնելու հույսերը նվազում են։ Փետրվարի 6-ի առավոտյան տեղի ունեցած երկրաշարժից մեկ շաբաթ անց փրկարարները 3 մարդու կյանք են փրկել, այսօր ևս մեկ կին է փրկվել, ով փլատակների տակ մնացել է 203 ժամ, հաղորդում է Թուրքիայի հանրային հեռուստաընկերությունը։ Փրկության վերջին դեպքերը հրաշք են համարվում։ Երկրաշարժից արդեն 8 օր է անցել, զոհերի քանակը կարող է աճել, փլատակները հեռացնելու աշխատանքները շարունակվում են։ Թուրքիայի քաղաքաշինության նախարար Մուրադ Կուրումը ասել է, որ 10 քաղաքներում 42,000 շենք կամ փլուզվել է, կամ այնքան են վնասվել, որ պետք է հրատապ քանդվեն։ Բիզնես խմբերը երկրաշարժի պատճառած վնասները նախնական տվյալներով 84 միլիարդ դոլար են գնահատում։
Հրադառնանք Երևան, սահմանադրական դատարանը ճիշտ ապում գնահատական տալ կառույցի անդամ Սեդա Սաֆարյանի գործողություններին, թեև արդեն մեկ ամիս է տեղյակ է, որ Սաֆարյանը, լինելով բարձր դատարանի դատավոր, որպես փաստաբան դատարան բողոք է տարել, ինչն ըստ մասնագետների ոչ միայն նկատողության, այլև պաշտոնանկության հիմք է։ Նարաբուղադարյանն է շարունակում։
Սահմանադրական դատարանին փաստաբանական արգելված գործունեության մասին տեղեկացնելուց մեկ ամիս անցել պարզ չէ, արդյոք Բարձր Ատյանը քննարկում է իր նորընտիր անդամին պատասխանատվության ենթարկելու հարցը։ Սահմանադրական դատարանի հունվարի 10-ին իստի արձանագրությունից պարզ է դառնում, որ Սեդա Սաֆարյանը իր գործընկերներին տեղեկացրել է, դատավորի լիազորությունները ստանձնելուց հետո զբաղվել է փաստաբանությամբ և խնդրել է մյուս դատավորներին իր բնորոշմամբ այդ անորոշությունը միասին քննարկել։ Ինչ են քննարկել և ինչ եզրահանգման են եկել, հայտնի չէ, Բարձր դատարանը այդ մասին լռում է։ Որպեսզի Բարձր դատարանը պարզի այս հարցը, առնվազն 3 դատավորի դիմումով նոր նիստ պետք է գումարվի, օրենքն է վկայակոչում փաստաբան Սոս Հակոբյանը, որը պնդում է, Սաֆարյանը պետք է պաշտոնանկարվի։ Դատարանից հրաժարվում են ասել, Սաֆարյանի գործընկերները դիմում ներկայացրել են, թե ոչ։ Ազատությանը միայն փոխանցել են, որ հարցը կարգավորվում է օրենքով։
Սեդա Սաֆարյանի կողմից աշխատակարգային նիստին բարձրացված հարցը վերաբերվում է հնարավոր կարգապահական պատասխանատվության, այսինքն այն, որ Սեդա Սաֆարյանը զբաղվել է ներկայացուցչությամբ կամ փաստաբանությամբ, և դրա հետևանքը հնարավոր կարգապահական պատասխանատվությունն է, երևի այդ ռիսկը զգալով հա Տիկին Սաֆարյանը դա բարձրաձայնել է հենց իր ասելով։
Սեդա Սաֆարյանի շուրջ կրքերը թեժացան, երբ մամուլում հայտնվեց նորընտիր դատավորի ստորագրությամբ դեկտեմբերի 28-ով թվագրված փաստաբանական բողոքը։ Դեկտեմբերի 16-ից դատավորի լիազորությունները ստանձնած Սաֆարյանն ընդունեց, որ իր ստորագրությունն է, բայց պարզաբանեց, դա նոր բողոք չէ, այլ հնի շարունակությունը։
Դեկտեմբերի 5-ին բերված բողոքը հետավերադարձվել պատճառաբանությամբ, որ պակասում է ինչ-որ փաստաթուղթ, դա դրվել է հետաուղարկվել, դա նոր բողոք չի եղել։ Դա դեկտեմբերի 28-ին այդ բողոքը չէր կարող ներկայացվել, որովհետև արդեն ժամկետները անցած են եղել։ Եթե անգամ փաստաբան լինեի, դեկտեմբերի 28-ին չէի կարող այդպիսի բողոք ներկայացնել, այսինքն դա նոր բողոք չի կարող կոչվել։
Ավելի քան 30 տարվա փաստաբանական գործունեություն ծավալած Սաֆարյանը սահմանադրական դատարանի նիստի արձանագրության բացատրել է, որ հիմնական բողոքը դատավորի լիազորությունները ստանձնելուց առաջ է ներկայացրել, բայց կային կիսատ թղթեր, որոնք էլ ուղարկել է հետո, երբ արդեն Բարձր դատարանի դատավոր էր։ Արձանագրությունում նշվում է, որ այս հարցի շուրջ կարծիք են հայտնել ինչպես սահմանադրական դատարանի նախագահ Արման Դիլանյանը, այնպես էլ 4 դատավոր, բայց բուն քննարկման բովանդակությունը չի հաղորդվում։ Ազատության հետ զրույցում դատավոր Էդգար Շաթիրյանը փոխանցեց, կաշկանդված են փոխանցելու իրենց տեսակետը։ Նա միայն շեշտեց, որ հարցը քննարկելու համար երամսյա ժամկետ կա։ Փաստացի Բարձր դատարանը դեռ մոտ 2 ամիս ժամանակ ունի, ասում է փաստաբան Սոս Հակոբյանը։
Այդ պահից սկսած սահմանադրական դատարանի դատավորները գիտեն, որ առերևույթ կա կարգապահական վարքագծի կանոնների խախտում։ Իրենք այդ պահից սկսած ունեն 3 ամիս ժամանակ, որպեսզի դրան արձագանքեն։ Ես կարծում եմ, Սեդա Սաֆարյանի կողմից նման միտք հնչեցնելուց հետո իրենց արձագանքը վարույթ հարուցելու գոնե առումով պարտադիր է։
Հարցին, իսկ եթե չլինի նման 3 դիմում, փաստաբան Սոս Հակոբյանը պատասխանեց, այդ դեպքում ոչինչ էլ տեղի չի ունենա։
Դա նույնն է ներողություն, ոնց որ քաղաքացին գնա ոստիկանություն, ասի, որ օրինակ ինձ ծեծել են կամ ապօրինություն են արել, հաղորդում գրի հանցագործության մասին և քննիչը անգամ վարույթ չհարուցի դա ստուգելու համար։ Դա նույն բանն է, բայց մի տարբերությամբ, քննիչներ կան հազարավոր, որոնք կարող են լինել անգրագետից մինչև գրագետ, սամանդրական դատանի դատավորներ կան 9, որոնք սամանդրությամբ պետք է լինեն բարձր, բարոյական և մասնագիտական հատկանիշներով օժտված մարդիկ։
Օրենքով սամանադրական դատարանի դատավորը կարող է ենթարկվել 2 տեսակի պատասխանատվության։ Առաջինը կարգապահականն է, որը ենթադրում է նախազգուշացում, նկատողություն կամ խիստ նկատողություն։ Երկրորդի դեպքում կդադարեն դատավորի լիազորությունները։ Այս դեպքում, սակայն, դատավորին ընտրած խորհրդարանը պետք է դիմի սահմանադրական դատարան։ Փաստաբանները վկայակոչելով օրենքը պնդում են, եթե Սեդա Սաֆարյանը բացառապես փաստաբանությամբ զբաղված լիներ, ապա կարող էր միայն նկատողություն ստանալ, բայց քանի որ սահմանադրական դատարանի դատավոր դառնալուց հետո ավելի քան 1 ամիս պետ ռեգիստրում ունեցել է անհատ ձեռներեցի կարգավիճակ, իսկ դա արդեն անհամատեղելի է դատավորի գործունեության հետ, այս դեպքում առաջ է գալիս պաշտոնանկության հարցը։ Անդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից դեռ անցած շաբաթ էին փոխանցել, իրենք անելիք չունեն, պաշտոնանկության հարց Սաֆարյանի թույլ տված խախտման մեջ չկա, պատիվ ունեմում հարցը դեռ քննարկում են, իսկ Սաֆարյանին ընտրած իշխանական քաղաքացիական պայմանագիրը 2 շաբաթ է խուսափում է տեսակետ հայտնել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած շաբաթավերջին Երևանի կենտրոնում տեղի ունեցած աղմկահարույց պատմության հետքերով համերի վարորդը, հիշեցնենք, մեքենաներ վնասելով պտույտներ էր կատարում հրապարակի փողոցներով, կրակոցների հրաժարվելով ենթարկվել ոստիկաններին, անգամ պարեկների կրակոցներից հետո։ Իրավապահների հետագա գործողությունների ընթացքում պարզվել է, որ վարորդի մոտ թմրանյութի նմանվող զանգված կար։ Առայժմ հայտնի չէ, երիտասարդը թմրամիջոցի ազդեցության տակ էր վտանգավոր գործողությունների դիմել քաղաքի կենտրոնում, բայց հստակ է մի բան. Հայաստանում թմրամիջոցների տարածվածությունն աննախադեպ ծավալների է հասնում, պետական վիճակագրությունն է փաստում։ Նարինե Ղալեչյանի ռեպորտաժը։
Երևանում մարդաշատ վայրերում կամ առանցումներում եւ շենքերի վրա կարելի է տեսնել տարբեր Telegram-յան ալիքների հղումներ, որոնք թմրանյութերի ապօրինի վաճառքով են զբաղվում։ Բավական էր մեկ գրառում համացանցում, երբ մեզ դիմեցին թմրանյութից կախվածություն ունեցող ավելի քան մեկ տասնյակ քաղաքացիներ կամ նրանց հարազատները։ Ներկայանալ չցանկացող մի երիտասարդ կին պատմեց իր եղբայրը, որ հիմա արդեն հոգեբուժարաններից մեկում է, հենց Telegram-յան ալիքով է գնել թմրանյութը։
Առհասարակ աշխատող շատ շատ ծածկ վարու հետո բնականաբար դե մտածինք մենք, որ իր մոտ տարօրինակություններ ա սկսում, որովհետև ինքը մի անգամից է փոխվել, մի անգամից է դարձած հոգեկան հիվանդ։ Իրոք, փաստորեն Telegram ալիքով մարդիկ կարողանում են այդ ամենի չի ձեռք բերել։ Ես իր հեռախոսին չեմ նկարները տեսել։ Տեղը, որտեղ Slack-ը տրված է, մարդիկ գնում են, ասենք գումարի ինչ-որ հաշվեամարի փոխանցում են, գնում են այդտեղից վերցնում։
Շենքի պատին գովազդ ողալիքներից մեկը ցույց տվեցինք այսպիսի գործերով զբաղվող դատախազ Գևորգ Սարգսյանին։ Ասած բացահայտել են, որ Edge-ը կառավարողները Հայաստանում չեն։
Սակայն նշված Telegram-ան ալիքի համար աշխատած թմրամիջոցներ Հայաստանի Հանրապետության ներմուծած, դրանք Հայաստանի Հանրապետությունում տեղադրած եւ տեղադրման գործընթացը կազմակերպած, օրինակ առանձնապես խոշոր չափերով թմրամիջոցների իրացման վերաբերյալ մի քանի դեպքեր բացահայտվել են, դրանցից հենց մեկը նում է դատանում, երկու անց դանով հանդիսանում են արդեն ամբաստանյալներ և դատական քննությունը շարունակվում է։
Թմրանյութերի ապօրինի շրջանառությունը համացանցով ու հատկապես Telegram-յան ալիքներով մեծ թափ է հավաքում նաև Հայաստանում։ Մտահոգիչ են հատկապես պաշտոնական թվերը։ 2022 թվականին, օրինակ, ապօրինի շրջանառության արձանագրված դեպքերը նախորդ տարվա համեմատ աճել է շուրջ 76%-ով, իսկ իրացնելու դեպքերը 95%-ով։ Դատախազ Գևորգ Սարգսյանը չի ընդունում, որ սա իրավապահների թերի աշխատանքի հետևանքն է։ Հակառակը թվերն ըստ նրա աճել են իրենց բացահայտ ների շնորհիվ, ասաց միայն վերջին 3 տարիներին համացանցով թմրանյութերի ապօրինի վաճառքի առնվազն 4 խոշոր խումբ են հայտնաբերել։ 2 տասնյակից ավելի մարդ մեղադրալի կարգավիճակ ունի, շրջանառվող գումարն էլ հասնում է մի քանի միլիոն դոլարի։
Օրինակ մենք մեր օտարերկրյա իրավաբան Արմինների գործընկերների հետ քննարկումների ընթացքում նույնիսկ նրանք զարմանում են այն հստակ ճիշտ ուղղությունների եւ ճիշտ կիրառված մեթոդիկայի վրա, որոնք կիրառվել են իրավաբան Արմինների կոմից, այսինքն եւ նրանց մոտ նույնպես շատ ավելի մեծ հնարավորություններ ունեցող երկրների իրավապահ արմինների մոտ նույնպես առկա են բոլոր այն բարդությունները, որոնք առկա են հայ իրավապահ արմինների մոտ։
Մեր անանուն զրուցակիցն ասաց, փորձում է դուրս գալ 10 տարվա կախվածությունից, կյանքը դժոխքի է վերածվել, անհանգստացած է հատկապես երիտասարդների համար, որոնք համացանցով կարողանում են ձեռք բերել թմրանյութեր ու հայտնվել այդ չարիքի ճիրաններում։ Սեփական փորձից է ասում, ապրեք, մի սպանեք ձեզ, նաև ծնողներին է դիմում։
Շատ եմ ապրում դաշի ջերների համար, հետ կայել ես ամեն ինչից, ուսիկ դաշում, թշնամուս չեմ թանկան այսին ծավոս, մարմրից մեջ, մի վարկյանվա մեջ, ուտմատից միջև գլխի բազի ծերը ինքը, այդ ես առագությամբ հելում իշնում է, դու չես կարամ է ծավը բրմես, որ հասկանաս որտեղը տա ծավում, ոտերը տա ծավում, բիարդը տա ծավում, սիրտը տա ծավում, դերները տա ծավում, թե որտեղը տա ծավում, դու չես կարամ հասկանաս, բայց ընդհանուր իտոգում ամբողջ մարմինը տա ծավում, հիմա որ երեխ է, խոս մի գիշեր, երկու գիշեր չկնա, նույն է ծնողուժ արդեն պիտի ինքը հարցիրան տասի, վաճառ
Պաշտոնական թվերի աճն առավել շոշափելի է հատկապես կախվածությունների բուժման ազգային կենտրոնում։ 2021 թվականին այստեղ է դիմել 76 կին, մեկ տարի անց նրանց թիվն աճել է 40-ով։ Թեև 2021-ի համեմատ 2022-ին ընդամենը 2-ով է աճել անչափահասների թիվը, այդուհանդերձ կենտրոնի բուժական գծով փոխտնօրենի խոսքով սա շատ անհանգստացնող ցուցանիշ է։
Հիվանդությունը երիտասարդանում է, դա հիվանդների շրջանում կանանց թվի աճ է և ցավոք սրտի դեռահասների թվի աճը։ Ես չի ասի, ասի, որ դրանք կատաստրոֆիկ թվեր են, մեծ թվեր են, բայց ամեն դեպքում աճկա։
Հայաստանում հիմնականում սինթետիկ ծակման ժամանակակից թմրանյութերն են տարածված, որոնք մասնագետների խոսքով հոգեբանական կախվածություն են առաջացնում։ Ավելի քան 30 տարվա մասնագիտական փորձով նարկոլոգ Գայանե Վարդազարյանը պնդում է, եթե թմրանյութից ֆիզիկական կախվածություն ունեցող մարդուն հնարավոր է դեղերի օգնությամբ որոշ չափով դուրս բերել այդ վիճակից, ապա հոգեբանական կախվածությունից բուժելը շատ դժվար է։
Տրամադրության բարձրացում, ակտիվություն, հոգեշարժական ակտիվություն, չեն քնում գիշերները, չեն ուտում, առաջանում են հոգեկան խանգարման ախտանշաններ, հալյուցինացիաներ են առաջանում, զառացական մտքեր են առաջանում, հիվանդը ընդհանրապես գործածող է ոչ թե եւ ոչ միայն հիվանդը, նույնիսկ էպիզոդիկ գործածման դեպքում կարող է տանել ֆսիխոզիկ խանգարում անկանխատեսելի հետևանքներով։
Մեկ անգամ օգտագործելուց։
Այո, ասում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ։ Եթե ինչ-որ մարդիկ մտածում են, որ կարող են մեկ անգամ օգտագործել եւ վերահսկել իրենց վարքը, երբեք ոչ ոք չի կարող ասել ինքը ինչ ազդեցություն կունենա տվյալ թմրամիջոցը տվյալ մարդու հոգեկան աշխարհի վրա։
20,000 հետևորդ ունեցող Telegram-յան ալիքներից մեկը, որտեղ առնվազն 50 խանութ էր գործում, վերջերս նույնպես հայտնվել է իրավապահների ուշադրության կենտրոնում։ Համացանցում թմրանյութերի ապօրինի վաճառքն ըստ դատախազի խնդիր է ոչ միայն Հայաստանի, այլև ամբողջ աշխարհի համար։ Արագ աճող թվային աշխարհում ամեն բացահայտվող դեպքից հետո, ասում է, վաճառողները նոր մեթոդների են անցնում, իրենք էլ նրանց հետևից փորձում են հասցնել։ Մինչև այդ թմրանյութերից կախվածություն ունեցող քաղաքացիները կամ նրանց հարազատները տարակուսած են, եթե իրավապահներն այդքան լավ են աշխատում, ապա ինչպես են այդ թմրանյութերը Հայաստան մտնում ու անարգել տարածվում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաջորդ ռեպորտաժը Երևանի մուրացկաններից մեկի մասին է։ Տարեց կնոջ դեմքը շատերին է ծանոթ, բայց քչերը գիտեն դեղի փոխընտրող կնոջ կյանքի սարսափազդու պատմությունը, որն այժմ նաև իրավապահների ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել։ Սուսան Բադալյանն է պատմում։
Օգնեք հիվանդ կնոջը, օգնեք դեղ գնեմ։ Այս մշտական տեքստով նա ավելի քան 10 տարի փող է մուրում կենտրոնական փողոցներում, հրապարակներում, զբոսայգիներում, հյուրանոցների մոտ։ Տիկին Սվետլանայի դեմքը Երևանում գրեթե բոլորին է ծանոթ։
Ես մի ամիս ամսուկես 80,000 մամակ տուրիստներն են տվալ։
Ամեն օր։
Հա, ամեն օր, հա։ Եթանը քաղաքում աշխջել եմ ամնոր էլի 35-40 տիշի չալան, էլի դաբուննի չալան, չեկելի չալան, թակելի չալան, օգտագործելի չալան։
Միայն հիմա է խոստովանում տասնյակ հազարավոր դրամները, որ մուրացել է ամեն օր, մի տղամարդու է տվել։
Նա իմ հաշվից գիմս ինչեր է գերալ, ինչ կամբասներ է գերալ։
Բրեղավանցի այս տղամարդը մի քանի օր է կալանավորված է ու մեղադրյալ 14 տարի շարունակ այս կնոջն աշխատանքային տրաֆիկինգի ենթարկելու համար։ Քնչական կոմիտեից տեղեկանում ենք,
66-ամյակինը դեռևս 2009 թվականին վարձակալական հիմունքներով բնակվելով Երևան քաղաքում ծանոթացել է նույն հասցեում վարձակալական հիմունքներով բնակվող 43-ամյա տղամարդու հետ, ով նյութական կախվածության մեջ է գցել նրան և օգտվելով վերջինիս միայնակ և անօգնական վիճակից ենթարկել շահագործման, տարիներ շարունակ ստիպելով զբաղվել մուրացկանությամբ։
Ինչպես է տեղի ունեցել, Տիկին Սվետան փախստական է Բաքվից, պատմում է ծնողները բժիշկներ էին, ինքն էլ Բաքվի Նարիմանովի անվան բժշկական համալսարաններ ավարտել, բայց այնպես ստացվեց, որ Երևանում մանր մունր առևտրով էր զբաղվում, որ տան վարձտան։ Այդպիսի մի վարձով տանն էլ հանդիպել է այդ տղամարդուն։ Նա Տիկին Սվետայի մոր գերեզմանին ինչ-որ շինաշխատանք է կատարել, $3,000 ուզել, կինը բնականաբար չի ունեցել ու սկսվել է։
Ամա ոնց ուզմս գնաճարի այդ փողը իստո։ Տարի իստարալա մաշինա ստեղ դե տարալա, ես քացալ մուրացկանությունը ժողովրդից, այդ փողը ամոնոր 35-40,000 վիրալ ուրան տուալ, համա թամամիլա ասմա չես թամամիլ։
Ամեն օր մինչև 80,000 դրամ է մուրացել, իսկ $3,000 ավելի քան 10 տարի է չի փակվում։ Քնչական կոմիտեն այդ տղամարդու տնից հայտնաբերել է ավելի քան $70,000 ու 1,300,000 դրամի չափով մետաղադրամներ առանձին պարկերով։
Ստոլի վրա դրել եմ կուխնում, թափել, ուրենք հաշվել են 100-անոցներ աձենի, 50-անոցներ աձենի, ասման բրնել են է, խոզարկել են եմ, տա իմ պողոսալակ չիկրացել փոխ է։
Տիկին Սվետան Բյուրեղավանում այդ տղամարդու ու նրա կնոջ տանն է քնել պատշգամբում, բայց ասում է իրենցից բացի ինձ ոչ ոք չի տեսել այդտեղ։ Առավոտյան 6:30-ին կնոջը քաղաք են բերել, կեսգիշերին հետ տարել։ Պատմում է, որ պարբերաբար ծեծել են քիչ փող հավաքելու համար։
Թխլած գլուխս ինչա ճարթել։ ես թաքստրել եմ, ես եմ մեղավոր։
Հանձնարարել է նստարաններին հանկարծ չնստել, հանկարծ տաք թեյ չխմել, սառնամանիքին էլ գլուխը չփակես, որ չթմրես աշխուժ մուրաս, հրահանգել են անընդհատ քայլել ու մուրալ։
Խաստմագուլուտ բան մի քսել, քեզ քնոսնումը տրամակարմ չսպողավաքես, տրամակի չհավաքվում, համատմուս ես թիթեյում հակնում, տոլ թիթեյվա, բա ես թուլ եմ, ոնց անեմ։
Քնչական կոմիտեի փոխանցմամբ տղամարդը յուրացրել է նաև այս կնոջ կենսաթոշակը։ Հենց այդ նպատակով էլ նրան հաշվառել է բյուրեղավանի իր տանը։ Փախուստի բոլոր փորձերը ավարտվել են անհաջողությամբ, ընտանիքը նրան միշտ գտել է ու ծեծով վերադարձրել։
Վախալում, ինձ ուրաժատանելիս է լաղնա, մի անգամ կփռնեմ քեզ սպանեմ ասմա։
Այժմ տիկին Սվետան անոթևանների կացարանում է։ Այս անգամ ոչ թե փախել է, այլ առողջությունն է վատացել ու մնացել է քաղաքի կենտրոնից հեռու մի շենքի բակում։ Մարդիկ էլ ահազանգել են ոստիկանություն։
Իրիկոր ցոտում կացել եմ, սկորին կանչել, բան են կացել, փող ընտուվալ, պանիրն տուվալ։
Հիմա ապահով տեղում է տղամարդն էլ կալանավորված, բայց սարսափը չի անցնում։
Վախել եմ, ու մի աստրախ բոլոս, ես հատսը վախում տրանից, դեմքից էլ այի երևում, շտո ունապասնի չլայի, կենիկնով մինա վիրիսկը կա, տեսանում ծեպքցած իմ հաշվից, փողինավակում ուգսկի բանարում իմ հաշվից։
Տրաֆիկինգի հոդվածով հարուցված այս քրեական գործն այժմ նախաքննության փուլում է։ Սոցիալ-նախարարությունից տեղեկացանք, առաջիկայում կքննարկվի կնոջը տրաֆիկինգի զոհի կարգավիճակ տալ չտալու հարցը։
Ձեզ պահին առավոտյան հենց արդեն այդ լուրը ստացանք, ցավոք սրտի մեր գործընկերության հետ կապ հաստատեցինք իրենց սոցիալական աշխատողի հետ և խնդրեցինք, որ սոցիալական աշխատողը հանդիպի քաղաքացու հետ, գնահատի իրավիճակը, մեր աջակցության տեսանկյունից։
Կնոջ հետ սոցիալ հոգեբանական աշխատանք կտարվի, ասում է նախարարության ներկայացուցիչ Քրիստինա Հովանիսյանը։ Տրաֆիկինգի զոհերի համար պետությունը նաև 250,000 դրամ միանվագ գումար է նախատեսում։
Հայաստանի կառավարությունն ամբողջությամբ չի բավարարում տրաֆիկինգի վերացման նվազագույն չափանիշներին, սակայն նշանակալի աշխատանքներ է իրականացնում այդ ուղղությամբ։
Այս արձանագրումը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության տրաֆիկինգի 2022-ի զեկույցում է։ Դրական է համարվում այն, որ 2014 թվականից ի վեր առաջին անգամ դատարանի կողմից աշխատանքային տրաֆիկինգի գործով դատապարտում է եղել։ Զեկույցում սակայն ընդգծվում են մի շարք համակարգային խնդիրներ։ Ցուցմունք տվող անձի գաղտնիությունը չի ապահովվում, դատարանում զոհերը կանգնում են տրաֆիկինգ իրականացնողների առջև։ Այնուամենայնիվ, եթե 2021 թվականին որպես տրաֆիկինգի զոհ 31 հոգի է նույնացվել, ապա նախորդ տարի ընդամենը 6։ Սա ցոցապ նախարարության ոչ թե դեպքերի կտրուկ նվազման, այլ դրանց բացահայտման տեմպի նվազման մասին է խոսում։
Շունը ինձանից լավ էր ապրում։
Սվետլանա Դանելյանը հիմա վստահ է, եթե չստիպեն, փողոց չի վերադառնա, կստանա իր թոշակը, որ չգիտի էլ որքան է ու կփորձի ապրել։ Միայն թե ասում եմ, մորս նկարները բյուրեղավանի այդ պատշգամբում մնացին։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թափառող շների հարցը լուրջ խնդիր է դարձել Գյումրիում, որտեղ պարբերաբար հարձակման դեպքեր են տեղի ունենում, ինչպես են հարցի լուծումը տեսնում պաշտոնյաները, Սաթենի Կազվանցյանն է հաղորդում։
Պես բազելու բեկավ, Վայ, յանի փախան, այն մեկը խածը ծնոքի փախան։
70-ամյա Մարգարիտ Կարապետյանին իրենց թաղի շներն են կծել, ասում են միշտ նույն ճանապարով է գնացել եկել ու մտքով չի անցել, որ կհարցակվեն վրան։
Անպատարոդել է, վախեցա ուժը, սիդս խպեց, աստված ջան, այսինչ եղավ։
Վերջին օրերին Գյումրիում ավելացել են շների հարձակման դեպքերը, տուժողներից մեկն էլ դպրոցական էր։ Թափառող շները քնեցվում են, եթե անալիզներով հաստատվում է, որ կատաղություն ունեն, մնացած դեպքերում ստերջացում է իրականացվում։ 3 տարում Գյումրիի համայնքային բյուջեի միջոցներով 2600 շուն է ստերջացվել, եւս 500-ը այս տարի պետք է ստերջացվեն։ Այս հարցն այսօր քննարկվեց նաեւ ավագանու նիստում, քաղաքային իշխանությունը որոշեց եւս 100 շան ստերջացման համար հրատապ գումար հատկացնել։ Գյումրիի քաղաքապետն էլ պնդեց, թե թափառող շները նաեւ այլ համայնքներից են բերում։
Դուք կան մեքենաները, ուղղակի համարները չի երևում, հերրից ֆիքսել են, թե ոնց են մեքենայի բակ, չէ, որ ասեմ հիմա, դե ասենք գյումրեցիները կարագին դեմքերով շներին ճանաչում են, հիմա շները, անձանուն շները դե գազներ, ու շատացել են, հիմա կերի պակասն է կա ստեղումներից հետո, այլ համայնքներից լսվել են ստեղ։
Որ ստերջացմամբ թափառող շների հարցը չի լուծվում, ինքը համայնքապետն էլ է ընդունում։
Ստերջացումը չի նշանակում, որ շունները չի կծել, մենք ունենք տեղ բաց, մի հատ մեծ բացում, որը փորձենք կարկար ռոտացիոն տարբերակներ, որտեղ որ շատ կա 20-30 ալ է, տանենք այդ տեղը, 5 ալ է մյուս մյուս տեղը, այդպես 20-ը ոմանով չկան առաջ, որ մարդիկ չվախենան եւ չհարցակվեն։
Ավագանուն դիմադիր Սարթոն խմբակցության ղեկավար Վարդևան Հակոբյանը հիշեցրեց, որ քաղաքի կոալիցիոն իշխանությունը եւ Բալասանյան դաշինքը եւ քաղաքացիական պայմանագիրը նախընտրական ծրագրերում խոստացել են լուծել թափառող շների հարցը ապաստարան կառուցելով։
Մենք պետք է չվախենանք այդ գործընթացը սկսելուց, թեգուս փոքրից քչից, բայց այդ գործընթացը պետք է սկսենք, որովհետեւ այլ տարբերակ մենք չունենք։ Ապաստարան կոմպլեքս համակարգված լուծումն է, այսինքն եւ ապաստարան, եւ ներճացում եւ քնեցում եւ տեղափոխում, բայց այսպես ասած նորմալ է ամեն ինչը վերահսկողական մեխանիզմներով ճիշտ լուծումն է։
Քաղաքապետը առնում հաշվել են, թե մոտավոր որքան գումար կպահանջվի ապաստարանի համար։
250 միլիոնի կարգի գումարը հարգավոր շատ մեծ է, էլի գումարը, որը մեր համայնքը չի կարող թույլ տալ իրեն այդպիսի տեղ կառուցել, որովհետեւ ոչ միայն այնտեղ ապաստարան ունենալն է հարցը, այլ նաեւ պահպանությունը, այսինքն այդ շներին կերակրել, շներին բժշկական օգնություն ցույց տալ, թե վերջը շներին համապատասխան սանիտարական վիճակի պահպանություն, աշխատակիցներ եւ այլն, այնտեղ մեծ գումարներ է հարգավոր, որը համայնքապետարանը չունի։
Հաշվարկը կա, բայց գումարը չկա, ասում են նախընտրական խոստում տված քաղաքային իշխանությունները, թե շների հարձակման քանի դեպք է արձանագրվել անցած տարի, դեռ պարզ չէ, տվյալները նոր են ամփոփվում։ Միայն Գյումրիի մորում մանկան ավստրիական հիվանդանոցում անցած տարի 131 նման դեպք է արձանագրվել։ Սաթենիկ Կասվացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հաղորդման ավարտին էլ ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին Ուկրաինայում Ռուսաստանի հնարավոր լայնածավալ նոր հարձակման ընթառաջ Բրյուսելում հավաքվում են Կիևի դաշնակիցները զենքի նոր մատակարարումների հարցը քննարկելու նպատակով։ Արևմտյան ռազմական դաշինքի ղեկավար Ստոլտենբերգը կրկնել է իր հայտնի պարադոքսալ միտքը. սպառազինության նոր մատակարարումները կարող են երաշխավորել խաղաղությունն Ուկրաինայում։ Ազա Բաբայանն է մարամասնում։
Բրյուսելը ժամանել Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարը մասնակցելու Հյուսիսատլանտյան դաշինքի պաշտպանության նախարարների հանդիպմանը, ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայան ժամանելուն պես Ալեքսի Ռեզնիկովը լրագրողներին ցույց է տվել իր Թաշկինակի վրա տպված կործանիչի նկարը, թափանցիկ ակնարկելով դաշինքից Կիևի ակնկալիքների մասին։ Financial Times-ի փոխանցման Բրյուսելյան հանդիպմանը իսկապես քննարկվելու է Ուկրաինայի ժամանակակից F-16 մարտական կործանիչներ տրամադրելու հարցը։ Թերթը հղումանելով իր ամերիկյան աղբյուրներին գրում է, թե Միացյալ Նահանգները կարող է Ուկրաինայում փոխանցել F-16 կործանիչներ կամ գոնե թույլտվություն տալ դրանց վերաարտահանման համար։ Պաշտպանության նախարարների հանդիպումից առաջ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարն այսօր հայտարարել է, թե ռուսները չեն ուզում գնալ խաղաղության, հետևաբար արևմուտքը պետք է շարունակի աջակցել Ուկրաինային։
Next week we mark the first year of the terrible war in Ukraine. The
հաջորդ շաբաթ կլրանա Ուկրաինայում սարսափելի պատերազմի առաջին տարին, եւ մենք որևէ նշան չենք տեսնում, որ նախագահ Պուտինը պատրաստվում է խաղաղության։ Նա պատրաստվում է ավելի մեծ պատերազմի եւ նոր հարձակումների, ուստի ավելի կարեւոր է դառնում ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների եւ գործընկերների կողմից Ուկրաինային ավելի մեծ աջակցություն ցուցաբերելը։ ԱՄՆ-ն եւ դաշնակիցները կօգնեն ուկրաինացիներին գառնանը անցնել հակահարձակման, այսօր Բրյուսելում հայտարարել է ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը։ Աշխարհի բոլոր երկրները շարունակում են ակտիվացնել ջանքերը։ Մենք աջակցելու ենք Ուկրաինային նրա պայքարում։ Մենք կօգնենք Ուկրաինային հակահարձակում սկսել գառնանը։
Լոյդ
Օստինը այսօր հավաստիացրել է, որ Ուկրաինայի դաշնակիցները կանեն անհրաժեշտ ամեն ինչ, որպեսզի Ուկրաինան ստանա այն ամբողջ օգնությունը, որը նրան խոստացվել է։ Անցած ամիս ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները համաձայնել են Կիևին տրամադրել գերարդիական տանկեր, ուկրաինական կողմը սակայն պնդում է, սա բավարար չէ ռուսներին հաղթելու համար։ Դոնեցկի ճակատում կռվող ուկրաինացի հրամանատարի խոսքով,
щоб скоріше ми здобули перемогу.
Ռուսներին հնարավորինս շուտ հաղթելու համար մեզ անդրաժեշտ են կործանիչներ, հրթիռներ, որպեսզի ուկրաինացի զինծառայողները չզոհվեն, ինչպես դա տեղի է ունենում հիմա։ Արևմտյան գեր ժամանակակից տանկերը Ուկրաինա դեռ չեն հասել, իսկ ռուսական զորքերը չնայած լուրջ կորուստներին, հատկապես Դոնեցկի մարզի Ուգլեդար քաղաքի մոտ հարձակվում են միանգամից մի քանի ուղություններով, այդ թվում Բախմուտի մոտ։ Բրիտանական հետախուզության տվյալներով Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության վարձկաններին հաջողվել է գրավել Բախմուտից 7 կիլոմետր հեռու գտնվող Կրասնայա Գարա գյուղը։ Ռուսական զորքերը փորձում են առաջանալ նաև Լուգանսկի մարզի Գրիմինայա Սվատովա շրջանում, սակայն դեռ առանց լուրջ հաջողությունների։ Արևմուտքը մինչդեռ ակնկալում է, որ աննախադեպ օգնությունը ստանալուց հետո ուկրաինական բանակը լուրջ հաջողությունների կհասնի ռազմաճակատում արդեն գարնան։ Վաշինգտոն Փոստը հղումանելով իր աղբյուրներին գրում է, որ ԱՄՆ նախագահի վարչակազմը նախազգուշացրել է Ուկրաինայի իշխանություններին, որ եկել է վճռական պահը։ Ջո Բայդենի վարչակազմն այսօր աշխատում է Կոնգրեսի հետ Ուկրաինային 10 միլիարդ դոլարի օգնություն տրամադրելու համար։ Ենթադրվում է, որ օգնության այս նոր փաթեթի մասին կհայտարարվի ռուսական ներխուժման տարելիցի օրը փետրվարի 24-ին, ընդ որում Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների հետ միասին։ Միացյալ Նահանգների իշխանությունները հայտարարում են, թե պատրաստ են հնարավորինս երկար աջակցել Ուկրաինային, միաժամանակ զգուշացնում են, որ մինչև ամառ Կիևը կսպառի ամերիկյան օգնության ներկայիս փաթեթը, ինչից հետո դժվար կլինի շարունակել նույն աննախադեպ չափերի աջակցությունը Ուկրաինային։ Գարնանը Ուկրաինան պետք է լուրջ հաջողություններ ունենա ճակատում բանակցային գործընթացը ռուսների հետ վերսկսելու համար։ Հեղինակավոր թերթի տվյալներով հենց այս տրամաբանության շրջանակներում է Բայդենի վարչակազմը բանակցում Կիևի հետ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան։
Կնդիրներ, այսօր այսքանն էինք պատրաստել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եմ աղթում, հաճելի երեկո։